Mulibanjo mvena kwanse kumumuli. Takumananso mprogrami ya chalero ya Tisantule Bible. Pomwelero mbale Osman Chilola manda kale kutogolela kusantula ku Yoshua chapter 8, tiambira verse 30, tipitanso mu chapter 9, ndi kwa utitiro wansu nditu chapter 10. Pali zambiri zomwe tipunzile zokuzana ndi anthu aku Giboni komanso nchilo zina zomwe anavanga ana Israeli. Nkani yonse ili ni mbale Osman Chilola manda mprogrami ya chalero ino ya Tisantule Bible. Ndipo nayo.
Landirani moni inu okondedwa anzanga paulendo, mudzina la Mbuye wathu Yesu Kristu. Mu programu yapitayi, timasanthula kuchokera pa Yoswa chapter 7 kuyamba verse 1 ndipo tinalekezera chapter 8 kulekeza verse 29. Mene timaona kuti Israel analephera kugonjitsa mzinda wa Ai, kenaka tidaonaso zakupasuka kwa mzinda umene wa Ai. Lelo tisanthula Yoswa chapter 8 kuyambira verse 30, ndipo tikalekeza chapter 10, verse 14. Mene tiwone za Agibioni, ndi nkhondo yochokela kumwela. Mudzi wa Ai wagonjetsedwa. Ndipo Yoswa, tsopano akuwerenga madaliso, ndi matemberero. Verse 30. Pamene po Yoswa, anamangira Yehova Mulungu wa Israeli guwa la sembe mphiri la Ebala. Monga Mose ntumiki wa Mulungu adala mulia wana wa Israeli, monga mlembedwa mbukula chilamulo cha Mose. Guwa la sembe la miala yosasema yoti palibe munthu anakwezapo chitsulo, ndipo anafukizilapo Yehova sembe zopyereza na apela sembe zoyamika. Ndipo analembapo pa mialai chitsanzo cha chilamulo cha Mose chimene analembela pamaso pa ana Israeli. Tono pamene Israel wapambana nkhondo ya pamudzi wa Ai, tikuona Yoswa akumanga guwa la sembe mphiri la Ebala. Tonana akumanga guwa ili ndi miyala yosasema, chifukwa chakuti ikuimirira mmene Mulungu analengera dziko. Ndipo kusema miyala kumatanthauza kuti ndiko kunyazitsa chilengedwe cha Mulungu. Ndipo guwa ili anapereka pa nsembe yopyereza komanso sembe ya chiyamiko. Tsono sembe yopyereza imaonetsa kudzipereka kwa thunthu kwa Yehova. Ndipo ana Israeli anapereka sembe ya chiyanjano ndi Mulungu yomwe ndi sembe ya chiyamiko. Sembe iyi imatanthauza kuti pamene munthu ayamika Mulungu ndiye kuti ali mchiyanjano ndi Mulunguyo. Kachiwiri, atatha kumanga guwa analembapo malamulo a Mose pa miyala ya pa guwa licha. Uku kunali kuonetsa kuti Israeli anali pansi pa malamulo, ndipo ali wokonzeka kusunga malamulo a Mose. Ndiye kachitatu, Yoswa anawerenga madalitso ndi matemberero amene anayikidwa pa ana Israeli pakuvera ndi pakusamvera iwo. Tsopano tilowa mu chapter 9 momwe tipezamo mgwirizano wa Israeli ndi Agibioni. Pamene Yoswa anayamba nkhondo yotenga dziko la malonjezano, iye anakumana ndi adani akulu atatu. Awa ndiwo Yeriko, mzinda wa Ai ndi Agibioni. Tsono adani awa a Yoswa akuimira adana atatu a Mkhrisitu masiku ano. Mukumbukira, tidanena kuti Yeriko akuimira dziko la pansi pamene Ai akuimira thupi. Ndipo lero tikuona kuti Agibioni awa akuimira mdierekesi. Pano ndifuna ndikumbutse za njira yomwe Yoswa anatenga potenga dziko la malonjezano. Taonani poyamba, anatenga Yeriko, amene anali pakati pa Kanani. Kenaka anatenga Ai, amene anali kumpoto kwa kummawa kwa Yeriko. Ndipo kumwela tikuona kuti kuli Agibioni. Koma Agibioni anachita mochenjera ndithu. Tavanisi, verse 1. Kunali pakubva ichi mafumu onse atsidya ilo la Yorodano, kumapiri ndi kuchidika ndi kumadoko onse a nyanja yayikulu, pandunji pa Lebanoni, Ahiti ndi Aamori, Akanani, Aperezi, Ahivi ndi Aebusi. Anasonkhana kuponyana ndi Yoswa ndi Israeli ndi mtima umodzi. Tsono pakuoneka kuti mafumu awa tachulawa anapangana za kuchita nkhondo ndi Israeli, koma pa zifukwa zina analephera kugwirizana. Tele nchifuwa jake tukona Agibioni akufuna kulowa mgwirizano ndi Israeli. Verse 3. Kwa pamene zika za Gibioni, zinava zimene Yoswa anachitira Yeriko ndi Ai. Zinachita mochenjera. Nizimuka, nizioneka ngati mitenga, nizitenga marumba akale pa abulu wawo, ndi marumba a vinyo akale, ndi ongambika, ndi omangamanga. Ndi sapato zakale za zigamba pa mapazi wawo. Nizivala sanza, ndi mikate yonse ya kamba wawo. Inali yowuma ndiyo yanga nkhungu. Ndipo zinamuka kwa Yoswa kumisasa ku Giligal. Niziti kwa iye. Ndi kwa amuna a Israeli. Tachokera dziko la kutali chifukwa mupangane nafe. Ndipo amuna a Israeli anati kwa Ahivi. Kapena muli mkukhala pakati pa ife. Ndipo tipanganenji ndi inu. Koma anati kwa Yoswa. Ndife akapolo anu. Pamenepo Yoswa anati kwa iwo. Ndinu ayani. Ndipo mufuma kuti. Ndipo anati kwa iye, akapolo anu afumila dziko la kutalitali, chifukwa cha dzina la Yehova Mulungu wanu, pakuti tidava mbiri yake, ndi zose anachita mu Aigipto. Pano, tikuona kuchenjera kwa Agibio. Taona nipodza lomwe akunena, kuti achoka ku dziko la kutalitali. Koma pamene achokela pafupi, pantunda wochepa kufika ku Yerusalemu. Taona ni wowa akumuza Yoswa, kuti anadza, kufuna kulambira Mulungu wawo. Ndiye pakuonetsa kuti Yoswa anawakhulupirira. Pamene anawaonetsa marumba akale a vinyo, sapato zakutha ndi zovala za sasa. Komanso ndi mkate uja umene unachita nkhungu. Ndipo taonani kuti Yoswa anawakhulupirira anthu awa. Ndipo anawalandira. Koma taonani Mulungu anawalamula kupha anthu onse amene anawapeza mdziko. Ndipo sama enela kupanga mgwizano wina uli wonse ndi anthu amenewa. Tsono taonani kuti Yoswa amafunitsitsa kumvera Mulungu nthawi yonse. Koma pano wachita kunyengedwa kuti apange mgwizano ndi anthu a Gibioni. Mwachisoni kuti Yoswa ndi anthu a Israeli sanafuna kufusira kwa Yehova asanalowe mu mgwizano ndi anthu a Gibioni. Okonedwa anzanga Paulo. Ndifuna kukumbusa kuti Yeriko akuimira dziko la pansi. Ndiye pachitidanena kuti munthu akhoza kuligonjetsa dzikoli ndi chikhulupiriro. Monga mujana a Israeli anaonetsa pamene amazungulira Yeriko. Ndiye tinanena sokuti Ai akuimira moyo wa thupi. Tsono apa tidanena kuti tikhoza kugonjetsa bwanji nkhondo ya thupi. Taonani kuti ndikosatheka kuminyana nalo thupi lako. Koma, pamangofunika kuona, ndi kuzindikira zofoka zako, ndi kulapa machimo kwa Mulungu wako. Huku, ndi kukupereka mpata kwa nzimu wa Mulungu, kuti alamulile ndi kugonjetsa thupi. Tere ichi nchifuwa chake, Mulungu adanena kuti, ndi kupatsani mudzi wa Ai. Kutanthauza kuti, nzimu wa Mulungu uyo, ndi amene anali ndi mphamvu yogonjetsa Ai. Tsopano tili ndi ndani wachitatu, amene ndi Agibioni. Amenewa akuimira mdierekezi. Ndiye pano ndifuna muone kuti pali mgwirizano pakati pa Aifeso chipangano cha tsopano ndi Yoswa mchipangano cha kale. Umene ukuti tavalani zida zonse za Mulungu kuti mudzakhoze kuchilimika pokhala machenjelero a mdierekezi. Tavalani zida zonse za Mulungu kuti mudzakhoze kuchilimika pokhala machenjelero a mdierekezi. Aefeso 6 verse 11. Ndipo monga momwe ana Israeli anayenera kukhala tchelu ndi kuvala zida, liloso a Kristu ayenera kukhala wochenjera pakuvala zida zonse za Mulungu. Tere mwina inu nkufusa kuti chifukwa chani tiyenera kuvala zida za Mulungu? Taonani yankholi kuti chifukwa chakuti kulimbana kwathu sitilimbana nawo mwazi ndi thupi, komatu nawo maukulu ndi maulamuliro ndi akuchita zolimbika a dziko lapansi a mdimauno ndi auzimu choyipa mzakumwamba. Aefeso 6 verse 12. Mau awa ndi amene akutsimikisa kuti ndani wa Khristu lero si thupi ndi mwazi Ai, koma ndiye mdierekezi. Wokonedwa anzanga Paulendo, kodi ndi a Khristu angati amene amakhoza kunzindikira Satana? Taonani Satana sangathe kukhala poyera ndi kumakuyitanirani ngakhale ku nyumba kuja komwela moyo.
ndipo zimena iye amachita ndi kukhala wachipembedzo ndithu komanso kumapita ngakhale kutchalitse kwanu kuja koma amafuna inu kuti muzimupembedza iye. Ndiye tiyenera kuchita mosamala pamenepa monga momwe Paulo adanena pa 2 Korinto 2:11 pamene akuti kuti asatichenjerere Satana pakuti sitikhala osadziwa machenjerero ake. Awa ndiwo ma otsindika kuti tiyenera kuchita mosamala kwambiri popeza nthawi zina timayiwala komanso osadziwa machenjerero ake. Okondedwa, ndi zotheka ndithu kudziwa machenjerero a Satana chifukwa cha mawu amene Yakobo akunena pa Yakobo chapter 4 verse 7 amene akuti potero velani Mulungu koma kanizani mdierekezi ndipo adzakuthawani inu. Pano ndipo pamene pali chisisi chake chakuti tiyenera kuvela Mulungu nthawi yonse. Mwachisoni kuti ntchito za mabungwe ena lero amachita kuonekeratu kuti awa ndiwo machenjerero enewene a mdierekezi koma amalimbikitsidwa angakhale nda akhristu omwe. Kutanthauza kuti akhristu nthawi yambiri sitifufuza zinthu zina, timangotengeka mdzina la ufulu. Koma taonani ife akhristu tiyenera kukhala maso ndi kuona ngati ufulu uli wochokera kwa Mulungu kapena kwa Satana. Ndiye sitiyenera kulimbikitsa zinthu zomwe ife sitikuzidziwa bwino ayi. Kunena zoona, ufulu wa dziko lapansi ndi wochokera kwa mdierekezi. Azanga, monga panali ngozi ndi wana wa Israeli pochita mgwirizano uja ndi Agibioni, leloso ife sitiyenera kuchita mgwirizano wa mtundu wina uliwonse ndi mdierekezi. Ndiye ngakhale kuti ana a Israeli anazindikira kuti Agibioni anawanamiza, iwo anakhalabe nawo ali mu mgwirizano popeza anali kukhala moyandikana nawo. 19. Koma akalonga wonse ananena kwa nsonkhano wonse, tinawalumbirira kwa Yehova Mulungu wa Israeli, momwemo sitikhoza kuachitira kanthu. Tidzawachitira ichi ndi kuwasunga moyo ungatigwere mkwiyo chifukwa cha lumbirirolo tidawalumbirira. Ndipo akalonga ananena nawo akhale ndi moyo ndipo anasanduka akurema nkhuni ndi wotungira madzi nsonkhano wonse monga akalonga adanena nawo. Ndipo Yoswa anawayitana nanena nawo kuti mwatinyenge chifukwa ninji ndi kuti tikhala kutalitali ndi inu pokhala kwanu kuli pakati pa ife. Tsono ngakhale Yoswa ndi ana a Israeli anazindikira za chinyengo cha Agibioni, iwo anasunga ndithu mgwirizano wawo popeza panachitika pangano lomwe linali lovuta kulisintha. Anzanga, tele umu ndi mmene ziyenera kukhalira kuti pamene tilowa mpangano ndi Mulungu sitiyenera kusintha pangano limeneli mwachabechabe ayi. Yoswa 10, mmene tikuona nkhondo yakummwera mmene mafumu asanu anagonjetsedwa. Mundime ino tiona mmene Yoswa anagonjetsera mafumu asanu a Amori popitiliza nkhondo yake yakummwera. Ndipo adamaliza nkhondoyi pamene adawonongeratu midzi ya Makeda, Lakisi, Libina, Igilon, Hebron ndi Dibri. Tsono chapter chino chikufotokoza za tsiku lalitali la Yoswa. Ndiye pamene anthu ambiri amafunsa kuti kodi Yoswa ndi amene anayimitsa dzuwa? Tsono pano pali maganizo ya anthu ambiri okhulupirira komanso ya anthu osakhulupirira. Poyamba tikuona kuti pali anthu ena amene safuna kupereka potanthauzo linali lilonse pa chimene chidachitikachi ndipo amangosiya osanenapo kanthu ayi kukhala ngati kuti ndi nkhani yosafunikira kuyilengalira bwino. Kachiwiri, anthu ena amati nkhaniyi ili ndi tanthauzo lokuluwika. Koma tikaonetsetsa tipeza kuti palibe chizindikiro china chilichonse chomwe tingaganizire kuti ndi mawu okuluwika amenewa. Kachitatu, anthu ena amati ichi ndi chozizwa chomwe chinaonekacho. Ndipo kachinayi, anthu ena amati ndi Yehova amene anayimitsa ndondomeko yonse yoyendetsa dzuwa ndi mwezi. Tele amanena kuti tsiku la Yoswa limeneli linali ndi maola 23 ndi 20 minutes. Ndipo amanenaso kuti ma minutes 40 amene adakhala ndomwe jana apezeka pa 2 mafumu 20 verse 8 kukalekeza 11. Pamene dzuwa linabwerera ndi mabazi 15 ngati chizindikiro chakuti moyo wa Hezekia waonjezedwa. Kachisanu, pali wanthu ena amene amati Mulungu anangolidetsa dzuwa kuti lisaoneke chifukwa chakuti Yoswa anayenda mtunda wautali ndiye samafuna dzuwa. Kachisanu ndi chimodzi, tikupeza kafotokozedwe kamene ndikoyenera kamene kakunena kuti Yoswa amafuna kuwala kokwanira ndi kutentha kochepa. Ndipo Mulungu mpamene anaphimba dzuwa komanso kubweretsa matalala. Tsono tiona chozizwa chomwe adachita Agibioni podzitetesa. Ndipo nkhani yonseyi idayambika chifukwa cha pangano lomwe Israeli analowa ndi Agibioni. Komabe tikutsindika kuti Yoswa analowa mpangano lomwe iye sanadziwe kuti chinali chinyengo. Verse 1. Kunali pamene Adonizedeki mfumu ya Yerusalemu anava kuti Yoswa analanda Ai ndi kumuononga konse nachitira Ai ndi mafumu ake monga adachitira Yeriko ndi mafumu yake, ndi kuti nzika za Gibioni zinachitirana ntendere ndi Israeli nizikhala pakati pawo. Anaopa kwambiri popeza Gibioni ndi mudzi waukulu monga wina wa midzi ya chifumu, popezanso unaposa Ai kukula kwake ndi amuna ake onse ndiwo amphavu. Chifukwa chake Adonizedek anatuma kwa Hohamu mfumu ya Hebron ndi kwa Piramu mfumu ya Yalimuti ndi kwa Yafia mfumu ya Lakisi ndi kwa Dibri mfumu ya Egiron ndi kuti kwerani kwanga kuno ndi kundithandiza kuti tikanthe Agibioni, pakuti anachita na ntendere ndi Yoswa ndi wana wa Israeli. Kani ili pano ndi kuti Gibioni ndi amene anali kufupi ndi Yerusalemu, koma anali mungwirizano ndi ana wa Israeli. Tere pachifukwa chimenechi akupereka chiopsezo kwa Adonizedek mfumu ya Yerusalemu. Ndipo Adonizedek akulowa pa mgwirizano ndi mafumu ena a Amori kuti alimbane ndi wana wa Israeli. Kutanthauza kuti pali migwirizano iwiri pakali pano. Pali mgwirizano uwu wofuna kulimbana ndi wana a Israeli. Okondedwa anzanga pa ulendo, lelonso zikuoneka chomwechi pakati pathu kuti pamakhalanso magulu a anthu ena amene amakhala pa mgwirizano wolimbana ndi anthu amene ali wokhulupirira pa mpingopo. Ndi cholinga chakuti ntchito ya Mulungu isapite patsogolo. Okondedwa, ndifunse za inu, kodi inu mumakonda kukhala gulu liti pa mpingo wanu? Verse 5. Pamenepa mafumu asanu a Amori ndiwo mafumu ya Yerusalemu, mfumu ya ku Hebron, mfumu ya ku Yalim, mfumu ya ku Lakis, mfumu ya ku Eglon anasonkhana nakwera iwo ndi makamu awo onse na amanga misasa pa Gibioni nathira nkhondo. Verse 6. Ndipo amuna ku Gibioni anatumira Yoswa mawu akuchigono ku Giligala ndi kuti musalekelele akapolo wanu mutikwelere nsanga ndi kutipulumutsa ndi kutithandiza pakuti mafumu onse a Amori akukhala mmapiri atisonkhanira. Tere pano Agibioni asoweka mtendere chifukwa cha mgwirizano omwe mafumu a Amori achita kuti alimbane ndi iwo. Mgwirizanowu unali ndi zifukwa ziwiri. Poyamba amafuna kuthana ndi Agibioni chifukwa anali atachita mgwirizano ndi wana wa Israeli. Kachiwiri, inali njira imodzi yoti aletse ana a Israeli kuti asapitilire ndi nkhondo yawo kupita kummwera. Ndiye pa chifukwa ichi Gibioni akupita kwa Yoswa kupempha kuti awathandize kulimbana ndi Amori. Verse 7. Pamenepo Yoswa anakwera kuchokera ku Giligala iye ndi anthu onse ankhondo pamodzi naye ndi ngwazi zonse. Ndipo Yehova ananena ndi Yoswa, usawaope pakuti ndawapereka mdzanja lako, palibe mmodzi wa iwo adzayima pamaso pako. Ndipo Yoswa anawadzidzimutsa popeza anakwera kuchoka ku Giligala usiku wonse. Yoswa ndi wana wa Israeli ngati wana wa Mulungu, anayenera kufusa Yehova ngati kunali koyenera kuti apite ku nkhondo. tere pano Yehova wawayankha pokuwauza kuti asachite mantha popeza iye ali ndiwo. Haleluya. Azanga, ili linali lonjezo kwa Aisraeli, komanso ndi lonjezo lomwe likupitanso kwa inu ndi ine lero. Ife sitiyenera kuopa nkhondo ya mdani wathu amene ali Satana, popeza Yehova Mulungu wathu akulonjeza kukhala ndi ife. Ndiye tikuona Yoswa kuti anavomera kulimbana ndi adani a Gibioni chifukwa cha mgwirizano umene unalipo ndi a Gibioni. Kachiwiri, Yoswa anapita kukalimbana ndi Aamori chifukwa chakuti Mulungu anawalamulira kale kuti ayenera kuononga adani wawo onse. Ndipo pano Yoswa akutsika kuchoka ku Giligala ndi kulimbana ndi adani awo mwa njira yowadzidzimutsa. Tsono pamene Yoswa anali kuononga adani awo, Mulungu anawononga kwakukulu adani awa ndi matalala, makamaka adani amene anali kuthawa. Ndiye mwachimene chachitikachi, tikuona kuti Mulungu anachitadi chozizwa pa nkhondo iyi pa zifukwa izi. Poyamba tikuona kuti ana Israeli anali ndi mphamvu zapadera zomwe anaonetsa pomenyana ndi adani wawo, popeza iwowa ndiwo amene anali atayenda kale mtunda wautali wokwanira 25 miles usiku wonse. Kachiwiri, tikuona kuti Mulungu anaononga Aamori ambiri ndi matalala kuposa omwe anaphedwa ndi ana Aisraeli. Okondedwa anzanga pa ulendo, mwachimenechi tikuphunzira kuti Mulungu akalonjeza sasintha ndipo amachita chomwecho ndithu. Verse 12, pomwepo Yoswa ananena kwa Yehova tsiku limene Yehova anapereka Aamori pamaso pa ana Aisraeli, ndipo anati pamaso pa ana Aisraeli, dzuwa iwe linda pa Gibioni ndi mwezi iwe mchigwa cha Ajalo. Ndipo dzuwa linalinda ndi mwezi unaima mpaka anthu adabwezera chilango adani wawo. Kodi ichi sichidalembedwe mbuku la Yasali? Ndipo dzuwa linakhala pakati pa thambo losafulumira kulowa ngati tsiku la mphumphu. Ndipo panalibe tsiku lotere kale lonse kapena mtsogolomo lakuti Yehova anavera mawu a munthu, pakuti Yehova anathirira Israeli nkhondo. Mundime ino tikuona kuti Mulungu anayimitsa dzuwa ndi cholinga chakuti Yoswa akhale ndi nthawi yayitali yomenya nkhondo. Taonaniso kuti panali chilinganizo chakuti Yehova anaperekanso matalala ndi cholinga chakuti ateteze kutentha kumene kuna alipo. Ndiye pano tikuona kuti Mulungu anayimitsa dzuwali ndi cholinga chakuti Yoswa apambane ndithu nkhondo imeneyi. Pomalisa, ndifuna mumve ino zomwe munthu wina wophunzira bwino adanena. Iye adanena kuti ndi zinthu zosaveka kuti Mulungu akhoza kuyimitsa ntchito yonse ya mumlengalenga chifukwa nachovera munthu umodzi Yoswa. Azanga, kaya tikhoza kukhala ndi maganizo otani pa nkhani iyi, koma dziwani kuti Mulungu anachita ndithu chimenechi. Ichi ndicho chisomo, okondedwa, kuti ife tinapulumuka mwachisomo koma osati mwantchito zathu zabwino. Ayi, awo ndo mawu akupezeka pa Efeso 2 verse 8. Lero tiyeni tiyimire pano, koma ndikumbutse kuti timakambirana kuchoka pa Yoswa 8 verse 30 talekeza verse 14 la chapter 10 mene timaona za Agibioni ndi nkhondo yochokera kumwera. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chilola Manda kutitsogolera kusanthula mawu Mulungu kuchokera ku Yoswa chapter 10 makamaka Yoswa chapter 8 tinalowanso ndithu chapter 9 mpaka talekezera chapter 10. Kodi kuti mprogramu yathu yotsatira tizamva zambiri mu chapter 10. Kwa leo tisiyani pamenepa, ndiponetsa nachoke bwanji, ndiponetsani makera wathu, tirembereni ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Mukozanso kutumiza email ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.